Добър ден, колеги, моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 203-ма. Има кворум. Откривам заседанието. Дневния ред, господин Йорданов. Уважаеми колеги, ще ви представя проект на програма за работата на Народното събрание за 22-24 ноември. Първа точка. Господин Свиленски, ще подложа на гласуване, след като приемем програмата за седмицата, народен представител положи клетва и чуем декларация от името на парламентарна група и ще продължим с процедурата по прегласуване. Първа точка. Законопроект за ратифициране на споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украина за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август 2023 година и в Киев на 13 ноември 2023 година. Вносител Министерски съвет. Втора точка. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Вносител Министерски съвет. Трета точка. Второ гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закон за екстрадицията и европейската заповед за арест. Вносител Министерски съвет. Прият на първо гласуване 19.9. Четвърта точка. Второ гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закон за авторското право и сродните му права. Общ проект, изготвен от Комисията по култура и медиите, въз основа на приет на първо гласуване. Законопроект, вносители Министерски съвет и Божидар Божанов. Пета точка. Второ гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закон за защита на растенията. Вносител Министерски съвет. Прият на първо гласуване 28.6. Продължение. Шеста точка. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закон за счетоводството. Вносител Министерски съвет. Седма точка. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закон за акцизите и данъчните складове. Вносител Министерски съвет. И законопроект с вносител Даниела Божинова и група народни представители. Осма точка. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител Министерски съвет. Девета точка. Проект на решение за създаване на временна комисия за защита на правата на психично болните пациенти, изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират. Вносители Стела Николова и група народни представители от миналата седмица. Точка по алинея трета. Десета точка. Избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 10.11.23 година, като точка първа за петък. 24 ноември. 11 точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение закон за данък върху добавената стойност. Вносител Министерски съвет, като точка втора за петък. 12 точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение закон за корпоративното подоходно облагане. Вносител Министерски съвет, като точка трета за петък. 13 точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение закон за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител Министерски съвет, като точка четвърта за петък. И 14 точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение закон за местните данъци и такси. Вносител Министерски съвет, като точка пета за петък. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 220, за 162, против 36, 22 се въздържат. Програмата е приета. Постъпили са две предложения на основание член 48, алинея 3. Първото предложение е проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с неправомерната употреба на сила от страна на МВР срещу протестиращи граждани, извършени 16 ноември 2023 година. Вносители Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов. На председателски съвет постигнахме съгласие тази точка да бъде предложена утре по алинея 5 сутринта. Втората точка по алинея 3 е от парламентарната група на Възраждане. предложение за разглеждане на внесения на 28 април 2023 година законопроект за регистрация на чуждестранните агенти, за който законопроект няма постъпили доклади от комисията, но сроковете за разглеждане в комисията е изтекал. Искането е да бъде включено в програмата на Народното събрание като точка първа за днес. Моля режим на гласуване на така направеното предложение. Чета резултата. Гласували 221, за 72, против 139, 10 се въздържат. Предложението не е прието. С това е прията програмата. Ще пристъпим към полагане на клетва. От Милена Славова Димова за народен представител от 3 изборен район Варненски с решение номер 2881-НС от 9 ноември 2023 година Централната избирателната комисия обявява за народен представител Милена Славова Димова от 3 изборен район Варненски във връзка с прекратените пълномощия на Славена Димитрова Точева. Поканете народния представител за клетва. Моля да повтаряте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам конституцията и законите на страната.
Да спазвам конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
От името на парламентарна група, господин Йорданов.
От името на парламентарната група на Има такъв народ да споделим няколко неща с българските граждани, основно и с част от залата. Повтарям, с част от залата. Живеем в държава, в която нищо никъде не е наред и не е наред на всички нива. Емблематичен пример преживяхме миналата седмица с протеста на футболните фенове пред и против БФС. Един спортен протест беше дивашки опорочен от полицията, която прибиваше наред. И хората, които палеха кошове за буклук, и случайно преминаващи граждани, журналисти, момичета и момчета. Тотален хаос. И затова, за този повсеместен хаос на всички нива в обществото и в държавата, носят отговорност управляващите. За 7 месеца управление на Продължаваме промяната преживяхме повече скандали, отколкото за последните 5 години. Ако дори само едно от тези случили ни се неща за тези 6 месеца, се бе случило преди 10 години, щяха да се заминават правителства за по-малко от минута. И днес, в резултат на този хаос с полицията, между другото да не забравяме и хаос с дерогацията, хаос с бюджета, хаос в енергетиката и къде ли не, но все пак да се върнем на хаос с полицията, Такалин Стоянов, чий министър е? От Продължаваме промяната го призовават да си подаде оставката, а всъщност те го сложиха за министър на вътрешните работи. Он е човек там, който си говори с господин Цонев и стои на една страна. Та този човек, който е един от най-големите приятели на истината, които съм виждал изобщо, казва се Кирил Петков, с уважение, твърди, че не познава Калин Стоянов, а само преди няколко месеца, по думите пък на самия Калин Стоянов, Кирил Петков му се обаждал всеки ден да слага свои хора в структурите на МВР. А вчера Кирил Петков каза, че министъра на МВР вече не е техен министър, а е министър на ДПС и ГЕРБ. Министър-председателят Денков, извинявайте, академик Денков, каза, че ако Калин Стоянов не се извини, ще се подаде оставката. Калин Стоянов не се извини, а министър-председателят като типичен представител на Продължаваме промяната не си спази обещанието и за съжаление продължава да олицетворява изпълнителната власт. Хаос, лъжи и безобразие. И това е ежедневие, откакто управлява Продължаваме промяната. Уважаеми колеги, аз прекрасно разбирам, че депутатите от Продължаваме промяната нямат никакъв срам. Не знам защо е така, но е факт. Нямат абсолютно никакъв срам и достоинство. Предполагам, че някои колеги от ДПС и ГЕРБ все пак изпитват чувство за срам и имат някакво усещане за достоинство. Сега имате идеалната възможност да прекъснете това срамно, порочно и отвратително управление на Продължаваме промяната. 38 депутата управляват самостоятелно, което е срамно и е унизително, както за вас, така и за българите. Сега имате и имаме идеалната възможност да прекъснем този срам. Сигурен съм, че ме разбрахте правилно. Точка по въпроса.
Благодаря ви, колеги. Ще преминем към процедурата по прегласуване на решението за гласуване на недоверие на Министерски съвет на Република България с министър-председател Николай Денков. Изминалата седмица поради липса на кворум не беше довършена процедурата, като сме в режим на прегласуване. Проектът на решение беше представен, беше проведено гласуване по искане за прегласуване. В момента сме в хипотеза на недовършена процедура, така че сега ще подложа на прегласуване проекта на решение за гласуване недоверие на Министерски съвет. Подлагам на гласуване. Моля, режим на гласуване. Моля, обявете резултата. Гласували 226, за 71, против 155, няма въздържали се. Предвид това, че не са събрани необходимите не по-малко 121 гласа, вотът е неуспешен. С това тази процедура е изчерпана. Няма желание за различен вот. При да преминем към програмата, едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учение и по други причини, съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили. Уведомленията са постъпили от 9 до 17 ноември с входящи номера 49-303-09-111-118 и са предоставени на Комисията по отбрана. Преминаваме към законопроект за ратифициране споразумението между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украина за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август и в Киев на 13 ноември. Има постъпил доклад от Комисията по отбрана. Кой ще го представи? Заповядайте, господин Свиленски. Господин Гаджев, вие дадохте възможността за тази процедура.
Благодаря, господин председател. Доста време изчакахте някой да представи точката. Явно няма желание народен представител да я представи тази точка, затова ви предлагам да преминем към следващата точка, първа процедура. А ако въпреки това се намери някой, който да иска да представи тази ратификация, да поканите министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната, които имат пряка отговорност към тази точка, защото да дойдат само да видят гласуването, мисля, че е несериозно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Ние сме в точката вече. Ще бъдат уведомени министрите за участие в дискусията. Господин Гаджев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, докладите се представят от комисиите, не от отделни народни представители или Министерски съвет. Доклад относно на Комисията по отбрана относно законопроект за ратифициране на споразумението между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерството на отбраната на Украина за безвъзмездно предоставяне на бронирана транспортна техника, подписано в София на 8 август 2023 година и в Киев на 13 ноември 2023 година, номер 49-302-02-27, внесен от Министерски съвет на 20 ноември 2023 година. На свое извънредно заседание, проведено на 21 ноември 2023 година, Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. В заседанието взеха участие от Министерство на вътрешните работи, заместник-министър Ивелина Дундакова, Иван Александров, главен юрисконсулт в дирекция Европейски съюз и международно право, и Петър Ангелов, заместник-директор на главна дирекция Жандармерия от Министерство на отбраната, бригаден генерал Митко Григоров и директор на дирекция Логистика. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министра на отбраната и на вътрешните работи, Ивелина Дундакова, която отбеляза, че споразумението е сключено в изпълнение на решение на Народното събрание от 21 юли 2023 година за допълнително предоставяне на военно-техническа подкрепа за Украина. По-конкретно това решение предвижда Република България да предостави на Украина бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение, както и резервни части за обслужването й. С отпаднала необходимост за нуждите на Министерство на вътрешните работи, както и ангажимент на Министерския съвет да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. С споразумението на украинската страна ще бъде представена бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение, както и резервни части за обслужването й, с отпаднала необходимост за нуждите на МВР в обем и по вид, съгласно приложение номер 1 на спор към споразумението, поверително. В изпълнение на решение номер 538 на Министерски съвет от 2023 година, споразумението е подписано при условие за последваща ратификация, като от Министерския съвет е дадено съгласие за временното му прилагане от датата на подписването му до влизането в сила. Споразумението ще влезе в сила от датата на обнародването на закона за неговата ратификация от Народното събрание на Република България. Поради обстоятелството, че се касае за договор с военно-политически характер, който се отнася до разпореждане с движими вещи, държавна собственост, както и във връзка с разпоредбата на член 5 от споразумението, също подлежи на ратификация на основание член 85, алинея 1, точка 1, 7 и 8 от Конституцията на Република България. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взе народния представител Евелин Първанов. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 10 гласа за, 5 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на споразумението между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на отбраната на Украина за безвъзмездно предоставяне на бронирана на транспортна техника, подписано в София номер на 8 август 2023 година и в Киев на 13 ноември 2023 година, номер 49-302-02-27, внесен от Министерския съвет на 20 ноември 2023 година.
Благодаря,
господин председател, ако може и една процедура за допуск на заместник министра на вътрешните работи Евелина Дундакова до зала.
Благодаря ви, господин Гаджев. Подлагам на гласуване процедурата на допуск на заместник министра на отбраната. Режим на гласуване. На вътрешните работи, извинявам се. Прекратете гласуването. 156 народни представители са гласували, 119 гласа за, 35 против, 2 въздържали се. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят заместник министъра в залата и открием дискусия по законопроекта. Желащи за изказване, заповядайте, господин Гуцанов. Господин Дренчев записвам също.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, трябва да се наистина много нахален, нагъл, безскрупулен и да нямаш никакво усещане за чест, достоинство и пълна липса на каквато и да е национална отговорност, след като една седмица, уважаеми управляващи от сглобката, не може да се разберете за вота на недоверие и правите различни договорки по манастири, полета и не знам по какви други тайни ъгли, и за пореден път предадахте националните интереси на държавата, и 5 минути след като този вод не е минал, отново вкарвате да се обсъждат въоръжени сили и даване на поредната порция военна техника и малкото останало в България. Наистина, поне малко не можете ли да се спрете от това, което правите? Никакво усещане. Наистина живеем в държава на абсурдите. В Комисията по отбрана има само 2 колеги, които са завършили военни училища. Но всички разбират от отбрана и национална сигурност. В парламента предполагам, че половината от мъжете не сте ходили в казарма, не сте виждали на живо автомат. Може би най-сложният уред, който сте държали в ръцете си, е джойстика на военна електронна игра или епилатор, но се подписвате мъжките по всички документи, които са свързани с националната сигурност. Не ви ли е малко срам и неудобно това, което го правите? Или това, че сте спасявали човешки живот, може би на 8000 метра височина, ви дава право да говорите за национална сигурност? Наистина, вие ударихте дъното и както и друг път съм казал, когато погледнеш нагоре и виждаш дъното, до там сте се докарали, уважаеми колеги, от тази сглобка, срамна и позорна за държавата. Пълно падение е това, което правите. 34 години говорите, че правите модернизация на българската армия. За 34 години от над 110 000 армия в момента сме под 20 000. И то неокомплектована армия заедно с служителите, които са вътре. Давате ли се сметка за това, което сте направили? Имали сме 44 хеликоптера. В момента се броят на пръстите на едната ни ръка, ако могат да излетят. 220 изтребителя. В момента нямаме и 8 такива. Чакаме ги да пристигнат пета година, след като сме платили 2,2 милиарда и още ги няма. И платихме вторите, което сумарно прави 5 милиарда и няма нищо. Бяха 220. 2400 танка. В момента няма и 10% от това, което са били. 800 БТР-а. В момента искате да дадете, да подарите 100 БТР-а, вместо да бъдат използвани за нашата армия. 1000 МТЛБ-та. Какво остава в момента от това нещо на въоръжение в нашата армия? 3 армии. 12 ракетни дивизиона, дивизион подводни лодки, 10-та бригада торпедни и ракетни катери, над 100 военни спомагателни кораби. Кое е останало в момента от това нещо? От тази модернизация, която я правите 34 години, безсрамно крадейки от българската армия и се облагодетелствате за сметка на държавата и на българската армия. Да стигнем до там. Днес да искате да се подари тази техника, като само преди една седмица гласувахте в тази зала да закупим подобни на тези машини горе-долу на същата възраст. Говорим за американските страйкери, които дори те не бяха подали оферта, а нашето Министерство на отбраната слугинашки се сложи на коленките и то пусна писмо, не могат ли те да ни дадат оферта, когато имахме много по-добри от тази оферта. И забележете, Народното събрание 2018 година, когато ГЕРБ са били отново на власт, е гласувало да се закупят такива машини за българската пехота за 1 милиард 220 милиона. Как така Министерски съвет сега на подпис, дори без да се събере и без да обсъди, гласува за 1 милиард 370 милиона, но вече долара? Два пъти повече пари от това, което е решило Народното събрание. За едни машини, които са на 40 години, горе-долу набори на това, което вие в момента подарявате. Давате ли си сметка какво се прави? Или клатяйки глава, стигаме до същото това положение, с което започнах. Дали някой от вас е ходил в казарма или най-сложните уреди, за които преди малко изредих, са тези, които той е виждал и държал в ръцете си. Уважаеми колеги, ако поне малко ви е останало нещо, наистина като национално достоинство, да не се чувствате национални предатели след години и да се срамувате вие и вашите деца от това, което правите, спрете се. Спрете се и наистина помислете за България, за страната си и бъдете български народни представители, а не чужди. Сега е времето наистина да се осъзнаете и най-накрая да направите едно правилно ваше движение, да натиснете другият бутон, а не този, който е бутонът на предателството. Силно се надявам, че поне нещо малко ви е влязло в главата от това, което ви говоря, и няма да направите това, което правите през последните месеци, откакто управлява това срамно и опасно правителство за страната ни. Единственото, което трябва да направи този кабинет, е неговата оставка.
Благодаря ви, господин Гуцанов. Има ли реплики към Борислав Гуцанов? Не виждам. Господин Дренчев, заповядайте за изказване.
Господин председател, дами и господа народни представители, съвсем очевидно е, че няма как тази техника, която ние изпращаме така щедро, да е непотребна за българската армия. Ако беше такава, тя нямаше да бъде потребна и там, където я изпращаме. Истина е, че това е една изключително ценна придобивка, която ние сега не можем да си позволим. Само преди няколко дни дадохме милиарди за нещо, което те първо ще очакваме, а това, което го има в нашите складове, ние го прехосваме. При положение, че имаме нужда, дори в момента имаме нужда от тази техника. Бойният опит от войната в Украйна показва колко много е необходима каквато и да било техника. Дори стара, дори неработеща. Нещо, което може да се модернизира с малко. Нещо, което може да бъде направено, да бъде започнато, да работи, да бъде вкарано в употреба. Дори нашите гранични войски, които стоят по колиби, направени от клони край границата в Странджа, които са по палатки, дори ако тази техника я извадиме на позиции там, ще им даде възможност да направят наблюдателни пунктове и да са далеч по-защитени най-малко от метеорологичните условия. Тази техника може да не е потребна на българската армия в първите 24 часа от бойните действия, но пълномащабна война в начина, по който я разбирахме по времето на противопоставянето на НАТО и Варшавския договор, вече е невъзможна. Реалностите са други, реалностите много добре се виждат в Украйна. И именно така, както тази техника е потребна в Украйна, така тя би била изключително потребна и на нас. Едно е да оставиш пехотата, която е жива сила на открито, да я оставиш в землянка, където би била уязвима от всяка ръчна граната. Друго е да закопаеш един БТР или един БРДМ в окопа. Тогава вече единствено противотанково средство може да навреди на този взвод. Ние виждаме как дори елементарни дронове, безпилотни летателни апарати, закупени от Алибаба, са в състояние да пренасят ръчни гранати и всякакви елементарни бойни средства и да правят уязвими най-ценното, живата сила. Защото се оказва, че техника може и да се намери, жива сила не може да се намери на бойното поле. И именно това, че тези машини, които така щедро даваме, наистина проблем е, че заседанието е открито, а аз бих ви казал ред по ред от това, което даваме наистина. Каква е техниката и за какво би могла да се използва и сега в съвременната тактика на водене на бойните действия. За съжаление, вчера до края на деня погледнах единствено трима души в тази зала от 240 народни представители знаеха какво всъщност даваме. Могат да си го представят, могат да имат идея за какво може да служи. Наистина шокиращо е, наистина срамно е, наистина омерзително е това, което става в момента. Една от най-големите ни критики към правителството на Бойко Борисов, последното редовно правителство на Бойко Борисов, беше това, че е превърнало Народното събрание в печат, в гумен печат, в деловодство на Министерски съвет. Каквото им хрумне на министрите, беше прилагано моментално, парафирано от Народното събрание и вкарвано в употреба. Дойде промяната и видяхме още от същото. По същият начин хрумва му нещо на министъра, праща запитване за оферта, цената е двойна, вкарва се от вчера за днеска и залата гласува. Безропотно, слугинажно, евроатлантически, омерзително. Зная, че каквото и да кажем, ние, представителите на Комисията по отбрана от Възраждане, които сме завършили военни училища и които сме помирисвали барут и знаеме какво представлява всъщност тази техника. Знаеме колко ще е необходима на тези, които предпочитат да държат епилатори, когато се изправят срещу истински враг. Но каквото и да ви кажем, вие ще си гласувате така, както ви е заповядало посолството. Не зная наистина какво да ви кажа, освен че ме е срам от залата и от решението, което предстои да бъде взето. Благодаря.
За реплика? Заповядайте, господин Чорбов, за реплика. Господин Първанов, вие за изказване или за реплика? Добре. Господин Димитров, за изказване също. Добре.
Господин председател, уважаеми господин Дренчев, вместо да ви е срам, бих искал да чуя какво смятате, че трябва да се носи като отговорност от хората, които ще вземат това решение. Защото липсата на дълновидност на пръв поглед е така едно с едно лесно вдигане на ръка в момента, не се е забелязва, но тя може да бъде пагубна за народа ни. В такъв аспект, какво смятате, че трябва да понесат тези хора като отговорност в бъдеще, ако се окаже, че това решение е пагубно за България?
Други реплики има ли към Николай Дренчев? Заповядайте, господин Гаджев, за реплика.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, взимам тази реплика с малко техническа бележка. Тъй като както във вас, така и в преждеговорящия, евентуално сигурно и в бъдеще, забелязваме едно объркване. А тук не става въпрос за техника, която е в разпореждане на Министерство на отбраната, на Министерство на вътрешните работи. Преждеговорящи очевидно не е чел за какво става въпрос. А второ, тук става въпрос за техника, която отпаднала, както стана и на заседание на вчера на комисия и по принцип. Първо, наличната техника в Министерството на отбраната си е налична и никой не я закача, както и резервите. Второ, МВР продължава да си разполага и да може да си поддържа необходимата им бройка различни видове бойна бронирана техника, която е за нуждите на както на жандармерия, така и на пожарна, така и на другите структури на Министерството на вътрешните работи. Сега, вчера, както вие, така и колегите от Възраждане, дадохте една идея да бъдат заровени тези БТР-и по границата и да играят един вид нова съвременна линия Крали Марко, както на времето имаше с старите танкове от Втората световна. А сега имате в групата, между другото, механик-водач на БТР, който може да ви каже каква всъщност е видимостта вътре в тази машина, защото говорите, че може да има голяма видимост, ами всъщност не може. Защото всъщност люковете, които са отстрани, ограничават доста видимостта на хората, които по принцип се возят в машината, и има само горе-долу видимост за механик-водача. А сега, говорейки си за това като се зароят, има едно противоречие, което забелязах във вашето изказване. Първо, като ги зароиме, само противотанково може да ги унищожи, пък в следващото изречение казахте, че и дронът Талибаба може да ги унищожи. Така че, от Алиекспрес, извинявам се. Така че тук се получава малко, доколко всъщност тази работа наистина не би ни била свършила работа за охрана на границата. В крайна сметка, надявам се, никой тук не си мисли, че България ще влиза в война скоро, и надявам се и Възраждане не смята, че България трябва да влезе в война, а че да се защитаваме с въоръжените си сили. А за охрана на границата, за охрана от нелегални мигранти, много по-ефикасни са четириколесни джипове, дори не и бронирани средства, защото бронирани средства са тежки и просто затъват в територията около границата. За съжаление, там като падне малко дъжд, разкалването и разрушаването на пътищата са потрясаващи. Ако сте били на границата, ще го видите и ще знаете за какво става въпрос. Така че леки бронирани средства, т.е. леки високопроходими средства са много по-ефективни за съвременните мисии на между другото няма гранични войски от доста години на гранична полиция.
Благодаря ви, господин Гаджев. И трета реплика от Иван Ченчев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, аз съгласявам с цялата част на вашето изказване, но искам да ви направя реплика последното така ваше твърдение. Вие казахте, че пред врага тези, които внасят това предложение и ще го гласуват, могат да застанат единствено с епилатор. Те няма да застанат пред врага с нищо. Те няма да застанат пред никакъв враг, защото няма да са там просто. Те, повечето от тях не са и ходили в съответните казарми, така че аз изключвам тази възможност. Но Мисля си, 30 години тези машини стоят в складовете. Какви ли не конфликти имаше по света за тия 30 години, нито едно наше народно събрание предходно не беше толкова раболепно да направи нещо подобно, но сега тук каквото и да ви говорят, обяснява ви господин Гаджев, обясняват ви и други хора, обясняват ни на нас, опитват се да защитат своето решение. Всъщност това е раболепно решение, всички го знаем и каквото и да ви говорят, става въпрос за посолството. Иначе при правителството става въпрос за интереси, позиции, власт, пари, постове. Така че каквото и да ви говорят, правилната позиция, позицията, която е достойна за българския, пред българския народ, който трябва да бъде адекватно защитен, е това, което имаме като техника, да си го ползваме. Това, затова са тия складове, затова сме имаме там боеприпаси. Да, някои стоят от по-отдавна, други има си съответните контролни органи, но и сегашният министър, който седи тук и слуша, е бил служител на друго правителство, на друга държава, така че нищо от това, което се случва, не ни учудва. Просто трябва да го повтаряме непрекъснато, за да може колкото се може повече български граждани, които улисани в проблемите на ежедневието, вероятно, сигурно не всичките им гафове стигат до тях, но това е наша работа, да прокарваме към гражданите всичко. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ченчев. Заповядайте, господин Дренчев, за дуплика.
Господин Ченчев, имаме единомислие по темата. Ще се възползвам от тук, че господин Тагарев, бих му предложил да в рамките, например, на зимната ваканция на парламента, да призове в армията всички, които не са служили, да потичат малко в снега, да полежат там с раницата. И предполагам, че тогава биха имали съвсем друго отношение към каквато и да било моторна техника, която служи на пехотата. Така че, господин Тагарев, мисля, че е добра идеята. Хората, които не са служили в армията, а взимат решения за армията, да съответно да видят какво всъщност представлява армията и пехотата. Господин Гаджев, може би аз не съм се изказал добре, а може би вие не сте ме разбрали добре. Видимостта на БТР-ите, тя може да бъде всякаква, може да се надстрои, да се апгрейтва по всякакъв начин. Слава Богу, в 21 век системите за наблюдение са изключително ефтини, изключително достъпни и много лесно могат да се монтират на каквато и да било техника. Има смисъл да се зарови бойна техника при позиционна война, в никакъв случай не на армията, имах предвид в Украина, не на нашата граница. На нашата граница трябва да бъде мобилна. По отношение на това, чия собственост е в момента техниката, която даряваме, прехвърляме от едно министерство на друго. Много добре съм запознат с процедурата и мотивите, защо това се прави точно по този юридически начин. Въпросът е, че така или иначе, в случай на бойни действия, в случай на каквито и да било конфликти с ниска интензивност, такива каквито бяха и този в Сирия, и този в Украина, такива каквито ще бъдат съвременните конфликти, всъщност тази техника ще ни бъде много, много полезна. Господин Чорбов, на вашата реплика, истина, има наказателен кодекс, има глава първа, престъпление против републиката. Наистина, предполагам, че обвиняемите по тези членове могат да претендират, че са били некомпетентни и че са били недалновидни. Въпрос на съда е да прецени правилно аргументите, които те ще кажат в своя защита. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Заповядайте, господин Първанов, за изказване.
Господин председател, достопочтени служители на народа. Днес с учудване разбрах, че всъщност Комисията по отбрана изобщо не мислела дали някоя България ще влиза във война. Точно това ни е целта. държавата да бъде подготвена за военен конфликт и за агресия. Никой агресор няма да ни предупреди 5 или 10 години по-рано да каже, примерно, че през 2032 година ние възнамеряваме да ви нападнем. Нападенията винаги са внезапни, те възникват от инцидентни ситуации в международната обстановка. И често пъти, когато дипломатията не може да се справи, започват да говорят долата. Аз обаче искам да ви кажа нещо съвсем различно. Верно, че Комисията по отбрана в случая се държи предателски спрямо защитата на Отечеството, но точно Министерството на вътрешните работи отговаря за защитата на границите и на суверенитета на страната. Тези бронирани машини са предадени не случайно към Министерството на вътрешните работи. Почти всяка седмица по няколко пъти слушаме от сводките на информационните агенции, че някъде по пътищата, по някои от магистралите, някъде в Сливенско, Софийско или Врачанско, пътна полиция е спряла микробус с нелегално преминаващи хора, които наричат бежанци. Интересно е, че тези хора минават през нашата граница като през сито. А задължение точно на МВР е да пази границата. И ако миналата седмица се оплакваше министъра на вътрешните работи, че има недокомплект с личния състав, че винаги не достигат някакви средства, някакво оборудване, парадоксалното е, че точно сега казваме, че имаме отпаднала необходимост на техника точно за МВР. Тази техника, която може да изпълнява чисто битови функции, тъй като хората, които защитават границата, хората с униформа и служителите на МВР, и служителите на Министерство на отбраната са оставени точно на климатичния произвол. Заставите отдавна са разрушени. Няма останали вишки, няма седници. Тепърва предстои най-неприятният сезон за носене на каралуна и охранителна служба. Хората ще бъдат изложени на ветровете, на дъжда, на поледицата. Едно средство, каквото и да е транспортно, а в случая най-непретенциозно са точно тези бронирани машини, може да изпълнява и функциите на заслон, и на наблюдателен пункт. И ми е много интересно как господин Гаджев обяснява колко са били тесни призмите на водача на бронетранспортера. Вие сам го казахте, има люк, люка може да се отвори и той да гледа. Никой няма да стреля по него. Освен това, много ми е интересно за какъв дрон пък казва там другите, дето също не са служили в армията. Може би искате да кажете, че бежанците ще ни атакуват с ударни безпилотници, ми това вече е агресия срещу страната. И при това положение може би наистина е добре нашите защитници на зелените граници да имат някаква по-мощна огнева защита. Бронетранспортерите са въоръжени с картечници. Тези картечници могат да респектират всеки нарушител. Спомнете си, че миналата година имаше инцидент на границата, при който загина наш служител. От усрещната страна стреляха с нещо. Ние не знаем с какво ще стрелят и следващия път. Но няма как само с личното оръжие да бъдат респектирани нарушители, бандити международни, хора, които нарушават националния суверенитет и преминават през границата. По-мощните огневи средства на бронираните машини могат да изпълнят тази функция. Да не говорим за другото, че могат да бъдат използвани точно като мобилен пункт за наблюдение. Т.е. те няма да бъдат забити на едно място. Може да ги преместите 50, 100, 200 метра напред, назад, според релефа и според обстановката. И още нещо искам да ви кажа. Сега може би пак ще оправдавате Министерството на вътрешните работи, че нямало как да покрие границата. Ами 45 години с много по ниска техническа наситеност, нашата граница беше много по-добре защитена. Сега е превърната точно в шуплесто сирене. Отговорността за това е носи и Министерски съвет, и конкретните министерства. И няма как да хвърляме средства за всякакви помощи на други държави, да закупуваме техника в интерес на други държави, а да нямаме средства за нашите защитници на зелената граница. Така че мисля, че това, с което разполагаме, ако наистина, както използваше думата господин Денчев, го апгрейдваме и на него положим апаратурата, която може да се използва, защото доколкото знам има такава апаратура, но неизвестно защо тя не спира нарушителите, може би трябва да закупим още, ето ви ги готовите мобилни пунктове за охрана на границата. И още веднъж казвам, за битовите условия, те са просто непоносими. Не може да караме хората да газят калта и в същото време да обясняваме, че бронетранспортерите не може да минат през тази кал. Някакъв парадокс. Техниката не може да мине, но хората нека да газят, като през 19 веки да пазят. Отговаряме за суверенитета на страната и Комисията по отбрана отговаря и за сигурността на страната. Тоест ние трябва всеки ден, всеки час, всяка минута да мислим за агресия, и за нападение срещу нашата страна и как да я защитим. Точно това е нашата цел. За това сме избрани, за това сме в тая комисия.
Реплики към Ивелин Първанов има ли? Заповядайте, господин Таслаков, за реплика.
Благодаря. Уважаеми господин Първанов, аз се радвам, че обърнахте внимание на цивилното приложение на тези машини. Затова ще ви разкажа една история, която се случи, мисля, че 2013 година, когато имаше доста сериозна зима. Аз тогава с моето семейство живеехме в планината, в едно отдалечено село, Високо. И когато падна снега, който беше дълбок до кръста, това село остана откъснато в период от една седмица. Там живеят около 200-300 възрастни хора и няколко млади семейства. Това се случва периодично, защото зимата, знаете, че понякога не изненадва.